Jeg synes, noget af det, som betyder rigtig meget for mig, og en af de store spørgsmål, som ligger på mit hjerte, også som jeg har lyst til bare at dele lidt med jer her i formiddag, og det spørgsmål omkring det her, hvor meget betyder mennesket for os? Jeg rejser en del, og når jeg rejser rundt, så jeg kan bare mærke, at hvis ikke jeg føler kærligheden til mennesket, så kan jeg ikke gøre noget. Og jeg har været her på det sidste, så har jeg været i Peru, og så har jeg været en tur tilbage på Færøerne. Ikke fordi det er et fattigt område, men noget af det, som bare hele tiden banker på mit hjerte, det er, hvad betyder mennesker egentlig for os? Og sidst jeg var på Færøerne, så havde jeg en titel på en af mine prædikner, som hedder, hvad betyder mest for dig i menigheden eller mennesker? Hvad kæmper vi for? Kæmper vi for menigheden, eller kæmper vi for mennesker? Og noget af det, jeg ser, når jeg læser i Bibelen, det er kontrasten mellem farisæerne og Jesus. Den var utrolig stor. Hvorfor var den det? Fordi farisæerne, de kæmpede for loven, de kæmpede for religionen, de kæmpede for noget, som de havde ligesom med nidkærhed var gået ind i. Men Jesus, han kæmpede for mennesket. Han blev altid menneskets forsvar. Og når jeg læser i min Bibel, så vi har blandt andet den her beretning med kvinden, som bliver grebet i hår. Og farisæerne kommer til Jesus og siger, at loven siger, ikke? Loven siger, sådan en kvinde, hun skal stenes. Jeg undrer mig bare over, hvor manden han var henne, for det er så, hun blev grebet på færds gerning. Hvorfor kommer de kun med kvinden? Det fortalte noget om deres kvindesyn og deres måde at se på kvinderne på. Men lad lige det ligge. Men det her med, at loven siger, hun skal stenes. Og Jesus, der står om Jesus, han kigger på dem, så siger han, okay, men den er jer der uden synd. Kast den første sten. Og så står der, hvordan at den ene efter den anden begynder at trække sig tilbage. Og de ældste først, de skulle til det ældste møde. Det havde de af, det var klokken 7, de kom jo til tiden dengang. Og du ved, så den ene efter den anden trækker sig tilbage. Men det, som er ejendommeligt i denne beretning, det er, at det var rigtigt, hvad de sagde. Loven sagde, at hun skulle stenes. Sådan sagde loven. Men for Jesus, der lå mennesket højere. Og ikke fordi han forkaster loven. Loven var moralen. Og renheden i loven, der står jo, at Jesus, han kom for at opfylde loven. Han kom ikke for at fejre den af vejen, men han kom for at opfylde den. Men der var noget, som havde større tyngde i Jesus. Det var hver eneste gang, han så mennesket. Så reagerede han ud fra kærligheden til mennesket. Og hvordan han, den her kvinde, han så det, hun havde gjort forkert, men kærligheden til kvinden var højere. En trang til at opfylde en lov. Og jeg tror på et eller andet sted, en menighed, vi kan nemt havne i en eller anden situation, hvor vi kæmper mere for det, vi har som menighed, end mennesket. Og jeg har delt det før her, jeg husker nogle gange, hvordan, i den her, jeg husker en gang i Svendborg for eksempel, og jeg ved, jeg har delt det med jer her, men I får den igen, sådan at jeg blev en bedstefar her på det sidste, så at og bedstefædre, de gentager historierne. Så at jeg lever med det der, når jeg er derhjemme, så spørger jeg, har I hørt den der? Så siger mine børn, ja far, vi har hørt den 3 gange. Ikke? Så, men I får den lige igen. Men det her med, at jeg husker en gang, sådan, hvor det blev så klart for mig, det her med, at sætte mennesket i fokus. Hvor vi står her til en juleaften, alt var pyntet, alt var fint. Hvor der var en masse mennesker, der var en masse gæster, og vi har sunget de der fineste julesange, og kirken var pyntet op, og det var sådan en rigtig dejlig juleaftensgudstjeneste. Og jeg tænkte, alt gik så godt. Og vi glædede os til at skulle hjem og spise anden, der sad forskrækket ind i ovnen og gloede ud af vinduet, og ventede på at blive spist. Så du ved, vi glædede os rigtig meget, og det var en dejlig, 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 dejlig dag, juleaften, ikke? Og så sker der midt i det her højtidelige og fine, og alt det bare havde lykkes hele vejen igen, og prædiken og alt det sang, alt det var det fineste orden. Pludselig så er der en brasiliansk kvinde, der rejser sig op, og så råber hun bare, må jeg sige noget? Og jeg tænker bare, nej, ikke juleaften. Altså, det hele havde gået så godt, ikke? Det var så fint. Men hun blev ved. Må jeg sige noget? Og du ved, et eller andet sted, der står mig som præst, hvad gør jeg nu? Og jeg kunne ikke sådan feje hen og sige, ti stille kvinde, eller et eller andet. Det kunne jeg ikke finde på at gøre. Men, så jeg spørger stille og roligt sådan, så siger jeg, hvad er det, du vil sige? Jeg er så fyldt med dæmoner, er der nogen, der kan befri mig? Og jeg tænkte bare, ikke juleaften, du ved. Og jeg kunne mærke hele det der system, det kørte rundt i mit hoved. Og så kunne jeg mærke bare den her, hvorfor kom Jesus egentlig? Kom han for at give os sådan en eller anden juleaftenshøjtidelighed? Ikke fordi jeg har noget imod, jeg elsker jul, for jeg elsker gaver. Og jeg synes, det er så hyggeligt, når han sidder der. Men pludselig kunne jeg bare mærke det, hvorfor kom Jesus egentlig? Og jeg kunne bare mærke den her kærlighed til den her pige. Så sagde jeg, hvis du er fyldt med dæmoner, så skal vi befri dig. Og så inviterede vi hende frem. Og jeg kan love for gæsterne, de glødede. Og så begyndte vi at drive dæmoner ud af den her kvinde her. Og ved du hvad? Hun gav sit liv til Jesus. Blev født på ny. Oplevede Guds kraft i sit liv. Og det fantastiske, hun var simpelthen så glad for det, der var sket, så hun slæbte alt, hvad hun havde af venner og netværk med sig til gudstjenesterne fremover. Og det var et kaos uden lige. Fordi de sagde amen på de forkerte tidspunkter. De rejste sig op og vinkede til folk midt under gudstjenesten. Og hilste på folk og spurgte, hvad hedder du? Og du ved, det var sådan, ved, vi aldrig har så mange ikke-kristne til møderne. Og der var et eller andet sted den her kærlighed til mennesket. Det her, at mennesket bliver sat i fokus. Oplevede jeg bare en stærk, stærk påmindelse om, at Jesus vil altid være den svages forsvar. Jeg har lyst til, at vi skal læse i salme 49. Og nu har jeg et lille problem. Det er, at jeg har ikke fået min mobil med herop, og den ligger ude i bilen, fordi jeg kom farende herinde, så jeg kan ikke se, hvad klokken er. Ja, giver du råb sådan en gang imellem? Det er godt. Der står sådan her i salme 49, over vers 8. Der står sådan her. Ingen kan dog købe en broder fri, eller betale Gud løsepenge for ham. Løsesummen for deres liv er så høj, at man må opgive det for altid. Ellers kunne han leve evigt, uden at se graven. Ingen kan betale den pris, som det koster at befri et menneske. Og mennesker har brug for at mærke, at de er værdsat. Uanset hvem vi har, hvem du omtaler, hvem du taler om, hvem du møder, den du ikke kan lide, dem du ligesom prøver at gå udenom, når du møder dem på gaden, eller dem, der du ligesom ikke lige har lyst til at sætte sig hen til, eller et eller andet. Vi mennesker, sådan er vi. Vi sorterer hinanden et eller andet sted. Men hvad det eneste menneske er af så høj værdi, hvor Jesus siger, eller hvor Gud siger, at der er ingen, der nogensinde vil være i stand til at betale en pris, der kan løse det menneske. Og det vil sige, at du og jeg, vi har så høj en værdi som menneske, at Gud omtaler os på den her måde her. Jeg kan huske, da jeg var barn, det her med ikke at føle sig værdsat. Jeg ved ikke, om I kender det her med, hvor man skulle udtages til fodbold. Kender I den? Hvad? Det var forfærdeligt. Det var et mareridt. Man fandt lige de to bedste, kan I så vælge I hold. Og ved du, den var sikker. Jeg var altid den sidste. Og jeg blev sådan set ikke valgt. Jeg blev bare sagt, okay, det er kun dig tilbage, så du går bare derover. Prøv at forestille den der følelse. Altid være den der. Ikke? Og det kan godt være, jeg var ikke særlig god til fodbold. Det fandt min fodboldtræner også ud af. Så han spurgte en gang, om jeg ville være linjevogter i stedet for. Og Jeg anede bare ikke, hvad man gjorde ude ved linjen. Så jeg fik sådan et flag i hånden, og så stod jeg der på stregen. Anede ikke, hvad jeg skulle lave. Så stod jeg sådan under en hel kamp bare med et flag. Jeg vidste ikke, hvad linjevogterne, hvad han lavede. Så det kan godt være, at der er en eller anden årsag til, at man ikke lige blev udvalgt som den bedste fodboldspiller. Men det her med ikke at føle sig værdsat, ikke at føle sig valgt, ikke at føle, at man har værdi, det er noget af det, som utrolig mange mennesker kæmper med. Og noget af det, der ryster mig rigtig meget, det er, at nogle gange, når man møder folk, som ser ud til at leve i kæmpe succes, ser ud til at leve i en virkelig fremgang, du ved, og alt ser lyserødt ud, og alt ser så fantastisk ud, så kommer man bagved facaden, så møder man et menneske. Det kan være en forretningsmand. Jeg sidder nogle gange med nogle forretningshold. Jeg er rystet over det mindre værd. Den følelse af forkastelse. Den følelse af ikke at du til noget. Jeg tænker bare, hvad siger du, mand? Du har jo den kæmpe, du har den største succes i dit liv, mand. Du har en vellykket forretning, millionforretninger, du kan gøre alt, hvad ævler du om. Men en dyb, dyb følelse ikke at være noget værd. Jeg så en gang et program med Elton John, sangeren Elton John. Og en mand, som i den grad er anerkendt over hele verden. Måske en af de få verdensnavne inden for musikken, som bliver anerkendt ud over alt. Jeg har aldrig oplevet en mand med så højt mindreværd som Elton John. Man fulgte hans liv, og de der følelser af forkastelse, måder ligesom at se på sig selv på, omtale sig selv på, jeg tænkte, hvordan kan man det? Og det fortæller bare igen og igen, det her med at føle sig elsket, det at føle sig værdsat, materielle ting kan ikke gøre det. Succes i samfundet kan ikke gøre det. Det, at du bliver anerkendt på en eller anden måde, kan ikke gøre det. Det at føle sig værdsat er noget, som er sket dybt, 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 dybt inde i sjælen. Og noget af det, som jeg også har oplevet nogle gange, det er, når man kommer til de her fattige lande, kommer til nogle af de her møder nogle af de her mennesker, så kan man blive nogle gange overrasket over, hvor meget mange af de her mennesker, de hviler i sig selv. Føler sig elsket. Føler sig værdsat. Jeg har mødt nogen, som lever i den dybeste, dybeste fattigdom. De stråler. I Moldova blandt andet. Vi kørte ud i et område, kom ind i en... Vi skulle besøge en kvinde, som var rejst fra storbyen Chisinau. Og var rejst ud til et område for at arbejde blandt fattige børn. Vi kæmpede os frem til den der landsby. Og vi kommer til et hus, hvor jeg tænkte, det her, det er løgn. Og vi kommer ind i huset, og det var, der var så beskidt. Der var så ødelagt. Og jeg var sammen med et team, som jeg er med mig. Og når vi kommer ind i det hus, så bliver vi mødt af en kvinde. Hun strålede over hele kronen. Altså. Hun var så glad. Og sig velkommen ind, og fantastisk at invitere os ind, ved, og lade tæpper på stolene, fordi det skulle være så fint, og så videre, at ved, nu er vi særlige gæster, ved, så der kom sådan en lille hæklet stykke tøj, stof oven på stolen, for vi skulle nødigt blive beskidt, når vi satte os ned. Og vi sad der, og så gik der ikke lang tid, så dukkede der en masse børn op, så sagde hun, jeg er nødt til at gå nu. Så gik hun ind, og så samlede hun sådan 20 børn omkring et bord, og så serverede hun mad for dem. Og snakkede med dem, gav dem knuser, og bare viste dem den her kærlighed. Jeg måbede simpelthen. Jeg tænkte, hvordan kan du være så glad? Hvordan kan du opleve den der glæde som mig? Jamen det var noget, der lå så dybt i hende. Hun levede med en hvad skal man sige, følelse af værdighed. Hun vidste, hvem hun var. Religion, der prøver man at tilfredsstille Gud. Gennem religiøse ritualer. På en eller anden måde, fordi man prøver på en eller anden måde at betale for sit liv. Hvis man ser den muslimske verden, bøn 5 gange om dagen. Ikke fordi der er noget galt i at bede 5 gange om dagen. Det er da sikkert okay at bede 5 gange om dagen. Men mennesker der over hele verden, når du ser de forskellige religioner, så ser man, at mennesker på en eller anden måde føler, at de står i gæld til Gud. Og derfor så forsøger man på en eller anden måde at tilfredsstille Gud gennem gerninger, gennem gaver, gennem bøn, gennem, og vi kan så gå ind i vores egen lille verden og så sige, at det kan være, at din bibellæsning kan være sådan en eller anden følelse af, at jeg er nødt til at betale Gud for nogle kapitler. Jeg læser et par kapitler om dagen, for ligesom at tilfredsstille Gud. Og jeg siger ikke, det er sådan, men jeg siger, det kan blive sådan. Fordi vi ikke forstår den der, vi forstår ikke at hvile den der værdighed, som Gud har lagt ned i os. Der blev sagt om Jesus i Matteus 27, vers 9, at man tog de 30 sølvpenge, den pris, han var vurderet til. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det vers. En situation, hvor Jesus han vandrer på jorden her, hvor den mennesker på en eller anden måde sætter en pris på ham. Og det vil sige, Gud siger om sig selv, Gud siger om dig og mig, der er ingen pris, der er høj nok, der kan betale for dit og mit liv. Men mennesker sagde, giv mig blot 30 sølvpenge. Det er nok til, at jeg vil udlevere Jesus. Det var den pris, han blev sat til. Men det, man ikke vidste, det var, at jeg plejer at bruge det her udtryk til, at fjenden, han vidste ikke, at han købte katten i sækken. Han troede, at han havde fået noget, som sluttede det hele og førte ham ind i sejr. Men han vidste ikke, at det, han stod med, var hans største, største, største nederlag. For det er den pris, som manden blev vurderet til, 30 sølvpenge, var i virkeligheden den værdi, der kunne sætte dig og mig i frihed. Ikke de 30 sølvpenge. Men Jesus, den pris, som Jesus havde ind over sit liv, den var så høj, hvor Gud siger, intet menneske kan betale dig fri. Intet menneske vil nogensinde kunne etablere intet menneske vil nogensinde være i stand til at komme med noget som helst, som siger, det her det er godt nok til, at du kan blive fri. Men Jesus han kunne. Og det synes jeg er fantastisk. I 1. Korintherbrev, det har jeg lyst til, vi skal læse sammen her. 1. Korintherbrev, kapitel 6. Der står der sådan om dig og mig. I vers 19. 1. Korintherbrev, kapitel 6, vers 19. Der står sådan her. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv. Prøv at lægge mærke til her. For I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres legeme. I blev købt dyrt. Den høje pris, der er sat på jer. Jeg så engang det her program. Jeg ser nu har jeg nævnt to programmer, så er der nogen, der tænker sikkert, hold op, han ser meget fjernsyn. Men jeg så engang et program for mange, mange år siden. På DR. Hvad er det værd? Kan I huske det? Og glem aldrig, der var en, som kommer ind med sådan et gysligt, grimt klavinet. Sådan en slags klaver. Og det er fordi, der var nogen, der anbefalede ham at få det her vurderet. Og så kommer eksperterne, de kigger på det her, og så spørger de ham, hvad bruger du det egentlig til? Så siger han, at jamen, det står nede i min kælder. Og jeg har det dækket til, og så bruger jeg det som bardisk. Så at, når vi har fester hjemme også, så laver vi sådan et barmiljø nede i kælderen. Og så talte de om det her. Og så på et tidspunkt, så kommer de jo frem til prisen. Hvor han spørger ham her, hvilken værdi har det? Ej, det kan ikke være ret meget. Det er noget gammelt noget. Og det var virkelig grimt. Det var simpelthen den grimmeste grønne farve, man kunne finde. Altså, så det var, altså, og så havde det sådan en lille kant, kan jeg huske. Og så kigger jeg eksperten på ham, så siger han, hvis jeg nu fortæller dig, at den der kan sælges for mindst 200.000 på auktion. Jeg skulle have set kæben på ham der. Den røg lige ned. Hvad? 200.000? Og så snakkede jeg lidt om det, så forklarede han, hvorfor værdien i det osv. Så bagefter så spørger han ham, hvad skal det nu? Skal det ned i kælderen igen? Nej, er du rigtig klog, mand. Hvad skal det nu? Jeg skal have det op i stuen, sagde han. Jeg sagde, tænkte, det er stadigvæk grimt. Det er stadigvæk grønt med den der lille kant på. Hvordan kan du sige, at det pludselig skal op i stuen? Hvorfor tror jeg? Pludselig fik det værdi. Ikke? Pludselig fik det værdi. Og så passer man pludselig på det. Og nogle af jer har sikkert set den her illustration, hvor jeg så en gang, han tog sådan en 200-kroneseddel, og spurgte, hvor mange vil have den 200-kroneseddel. Og de fleste rækker hånden op, de vil gerne have den 200, så krøllede han den sammen. Hvor mange vil have den nu? Alle rækker hånden stadigvæk op. Så trampede han på den, og gjorde virkelig sådan her. For hvor mange vil nu have den? Folk vil stadigvæk have den. Så spyttede han på den, og trampede endnu en gang på, hvor mange vil have den, og folk vil stadigvæk have den. Hvorfor? Fordi den stadigvæk har værdi. Og det her med at se på mennesket. Vi kan se på mennesket som trampet på. Vi kan se mennesket som forslået. Vi kan se mennesket som, hvad skal man sige, som grimt. Eller hvordan vi nu betragter hinanden. Hvordan vi vurderer hinanden. Men for Gud, der findes ikke et menneske, som har en lavere værdi end. At der var kun én pris, der kunne betale for det menneske. Det var den pris, som Jesus Kristus han betalte, da han døde på korset for din og min skyld. Og jeg oplever, når jeg rejser rundt, og har set en del mennesker blive frelst, og været rundt, og som jeg nævnte, bare det her med Moldova. Jeg gav Gud et løfte på et tidspunkt. Jeg sagde, Gud, jeg lover dig, jeg vil aldrig vælge steder ud fra, hvor mange mennesker jeg kan få på møde. Men jeg vil gå der, hvor du sender mig. Og da vi rejste ind i Moldova, og vi skulle ud i nogle områder, jeg kunne godt mærke, som menneske kunne jeg godt blive, og som forkynder, så kunne man godt blive lidt fristet, og så, det er jo ærgerligt, og du ved, det ville være skønt, hvis man nu kunne sådan komme hjem med flotte billeder, og vise, du ved, en propfyldt sal med mennesker, du ved, og 100 mennesker frem til forbøn, til frelse, og så videre, ikke? Der kom to. Men de blev til gengæld frelst, begge to. For Jesus betød det meget at investere i os, at vi kom netop derud i det område. Til de mennesker, til de to personer, for de havde brug for Jesus. Jeg kender en amerikaner, jeg kender ham ikke, jeg ved om en amerikaner. Gud talte til ham om at rejse til Europa, sætte sig ind på en restaurant, en forkynder. Han anede ikke, hvad han skulle lave inde i den restaurant, men Gud sagde det til ham. Så han rejste hele vejen fra USA til Europa, sætte sig ind på en restaurant, og han er ikke mere siddet end få øjeblik, så kommer en mand ind, og så kan han mærke, på grund af ham skulle jeg være her. Og de to sætter sig ned, og han kalder på ham, og kommer i samtale med ham, og finder ud af, at den her mand er i en dyb sorg. Og han begynder at tale evangeliet ind i hans liv, får lov til at bede for ham, og får lov til at lede den her mand til Jesus. Og så rejser han tilbage til USA. Det var hans eneste mission. Mennesket betyder så meget. Og jeg tror nogle gange, vi må gøre op med os selv hele tiden, hvordan betragter vi mennesker omkring os. For jeg tror, at hvis vi mister den der passion, så mister vi kernen i evangeliet. Vi mister kernen i det, som Gud har lagt ned i os. Jeg tror på, en menighed, der mister kærligheden til mennesker, kommer aldrig til at vokse. Kommer aldrig til at se fremgang. Men der hvor kærligheden til mennesker der, der tror jeg også, at mennesker vil blive draget. Hvad var det, der gjorde, du blev draget til Jesus? Jeg mødte nogle mennesker, som var interesseret i mig. Jeg mødte nogle mennesker, som på en eller anden måde viste, at de elskede mig. Jeg mødte nogle mennesker, som gjorde, at det drog i mig. Derfor valgte jeg at blive en kristen. Jeg følte mig værdsat. Der står i 1. Peter 1, fra vers 18 til 19, at det var med Jesu Kristi blod, at vi blev betalt. Og jeg kunne tænke mig sådan afrunde det her. Hvad siger tiden, min kammerat? 11:37. Det går jo fantastisk, hva'? Jeg ved ikke, om I kender et vers i Bibelen. Det hedder Johannes 3:16. Det er den lille Bibel, er det ikke det? og vi kan sortere den næsten i søvne. Og men pludselig så sagde jeg bare læste det her skriftsted igen. Nogle gange så er det godt at standse lidt op en gang imellem, og så lige mærke efter, hvad er det egentlig, der står her. Der står sådan her, at for således elskede Gud verden. Ikke? For således elskede Gud dig og mig. Det var drivkraften i Gud. Det var ikke et eller andet ved vrede fra Guds hjerte. Men fordi Gud elskede mig så højt, så sendte han sin søn, den enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men for evigt liv. Og så står der vers 17, der siger, for Gud sendte ikke sin søn i verden for ikke at dømme verden, nej. Men for at frelse verden. Ja? Det var derfor Gud sendte Jesus. Han sendte ikke for at dømme verden. Og nogle gange så prædiker vi, og har vi prædiket. Jeg håber, jeg bliver lidt bedre til det, for jeg ved, at der er nogle ting, jeg har ændret på i min prædikestil. Nogle gange så har vi vel næsten truet mennesker, ikke? Truet mennesker, du ved, hvis du ikke bliver en kristen, ved, ikke? Og du skal, du ved, og et eller andet sted, ved, jamen det, vi truer med helvede, og vi truer med fortabelse, og truer med, jeg ser ikke det eneste sted, Jesus truer med helvede. Ikke et eneste sted. Han forklarer fariserne, som står der og dømmer dem, der begynder at følge Jesus, hvor siger, hvis du bare siger raka, eller siger idiot til din bror, så er du dømt til helvede selv. Ikke? Han stiller tingene op i en stor kontrast, men når Jesus, når han mødte mennesket, så var det kærlighed. Mødte kvinden ved sygehusbrønden. Han kunne have dømt hende med det samme. Hvad? Jeg ved godt, hvad du gør. Du har levet med 5 mænd. Ikke? Det var ikke det, han sagde. Han gav hende kærligheden. Han elskede livet frem i hende. Viste hende værdi. Prøv at forestille dig, for jøder mødtes ikke med samaritaner. Men Jesus, han gjorde det. Og viste han den der kærlighed. Og hvad står der? Hvor Jesus siger, hent din mand, så siger han, jeg har ingen mand. Hun er blevet klar, at hvad? Jeg skal ikke slage skuespil her. Så siger Jesus, det er rigtigt. For jeg ved, du har 5 mænd. Og det kunne han sige, fordi han havde fået åbning ind i hans hjerte. Og ham, der lever med nu, er ikke din mand. Og hvad er det, hun gør? Hun kan tage ned, en hel landsby bliver frelst. Det er skriftet, det er sådan opmuntret for mig, for jeg tænker, at de to, der bliver frelst i Moldova, det kan være, at det er de to, der er nøglerne til, at hele den landsby bliver frelst. Halleluja. Føler du dig elsket? Hvad? Hvordan føles det indvendigt? Hvordan føles det, det her med værdifølelsen? Halleluja. Jeg har lige også været i Peru. Bare se, hvordan Gud møder mennesker der. Jeg har sådan en byrde også, altså når vi skal bede her i formen, at hvis du kæmper, at du virkelig forstår, hvor højt Gud elsker dig. Hvor højt Gud, altså hvilken værdi Gud har sat på dig. Hvilken pris han har betalt for dig. Vi stod ned i, vi rejste rundt i Peru her i 14 dage. En, der hedder Flemming Sortberg, hvis nogen kender ham. Og det var helt fantastisk. Vi bad med mellem 60-70 mennesker til frelse. Vi så 3 døve, der fik deres hørelse igen. Vi så 2 ældre damer. Jeg bad for en ældre dame, hun var ved at tage livet af mig. Hun blev båret frem af sine børnebørn, og blev sat på en stol foran. Og så griber jeg fat i hendes hænder, og beder hende om at stille og roligt rejse sig i Jesu navn. Og hun rejser sig op, og så hun ved at falde, og jeg griber hende og holder hende op. Men pludselig så hiver hun i mig. Og ikke ned i stolen, men at jeg skulle følge med. Og jeg tænkte, hvad sker der? Pludselig så rammer Guds kraft af hende. Hun springer op og slæbte mig rundt i salen. Jeg var ved at få hjertestop af hende. Fra at blive båret frem, og så oplever hun pludselig at blive helbredt på den måde der. Det er en fantastisk gave at få lov til at se det her. Bare det her, hvor højt Gud elsker mennesket. Det at få lov til at betjene mennesker på den her måde her. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, og du har nogle behov på nogen måde, så vil jeg gerne bede for dig. Der er over 100 mennesker, der vidnede om deres helbredelse. Det samme skete her på Færøerne. Der sker så mange helbredelser i øjeblikket. Og noget af det, som jeg synes, det var dejligt vidnesbyrd at høre her også, hvad Gud har gjort i dit liv. Vi ser det i Aarhus i øjeblikket. Vi har teams, der står på gaden hver eneste fredag. De har bedt med hundredvis af mennesker. Og der kommer så mange e-mails tilbage. Det er en administrator, der har fået en vision om at gå på gaden. Og hun har styr på, hvem der bliver bedt for. Deres telefonnummer, adresse og det hele. Tænkte jeg, godt gået. Så hun følger op på hver eneste en af dem. Der bliver så mange mennesker helbredt i øjeblikket. Så at, yes. Jeg tror ikke, jeg skal sige mere. Hvad skal vi, Anders? Vi skal bede for en menneske. Er der nogen, der har behov her i form af det? Hvad? Er der nogen, der har brug for at blive bedt for? Det er det ikke, Anders. Det er meget beskeden. Okay. Ja. Amen. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til de ting, jeg siger her? Ja. 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 Absolut. 100%. 100%. Fordi vi vurderer ud fra... Jeg tænker på altså Paulus, som rejste rundt, slog mennesker ihjel, forfulgte kirken, slæbte dem i fængslerne. Og hvem er det, Gud kalder? Det er, David. Det er Paulus. David, som er utro, falder i med Batseba. Og ikke nok med, at han... Han falder med hende, men for at ligesom at dække over sig selv og prøve at skjule sin søn, så sender han Urias ud i fronten, og han tager ikke nok med, at han sender Urias ud, han sender en hel hær afsted. Og en hel hær bliver slået ihjel ud ved fronten, for han skal dække over sin søn, ikke? Og hvad er det Gud, hvordan omtaler Gud David? En mand efter Guds hjerte. Og det er, altså, jeg har nogen, man kan simpelthen ikke rumme det der. Hvordan kan Gud tænke sådan? Ikke? Hvordan kan Gud se på mennesker på den måde der? Og jeg tænker på sådan en som Peter Lundin også. Han, hvordan at i samfundet bliver ned, sat ned på. Men jeg ved om forkynder blandt andet Moses Hansen. Han kom i kontakt med ham. Og faktisk havde en lang undervisningsforløb med ham, hvor han underviste ham om evangeliet. Om det, om frelsen og hvordan man kommer til tro på Gud. Så det er nogle forfærdelige ting, der er sket her. Det er nogle forfærdelige forbrydelser, de mennesker, de har begået. Og det, jeg har svært ved at rumme som menneske, det er, at når det menneske, det siger, Gud tilgiver mig, så tilgiver han sådan her. Der er ikke et eller andet forløb, vedkommende skal igennem for at blive genoprettet, eller for at rydde op i det, vedkommende gør. Gud har ryddet op for det en gang for altid. Det gjorde han på korset, da han døde for din og min skyld. Så den er svær at sluge. Meget. Er den, der sidder med noget? Okay. Skal vi ikke bede sammen? Jeg takker dig, Helligånd, fordi du er her. Tak, fordi du åbenbarer dig selv for os. Tak, fordi du virker igennem os her. Jeg takker dig, Jesus, fordi at du på en særlig måde ser os, der sidder her i dag. Jeg takker dig, far, fordi du kender hjerterne, der sidder her. Du kender de følelser, som vi har været igennem her. Jeg takker dig, Gud, fordi at du i den her form der viser os, hvilken værdi vi har. Og tak, Gud, fordi dem har forplantet sig dybt ned i hjertet. Tak fordi, at du helbreder der, hvor der har været forkastelse og er forkastelse, mindre værd. Tak fordi, du helbreder der, hvor sindet er slået i stykker her. Personer, som er blevet vraget og sidder med en følelse af at være forkastet. Tak, Helligånd, du bare kommer nu og betjener os. Tak, du betjener os i det her øjeblik. Tak, Helligånd. Vi har sådan brug for dig. Vi har sådan brug for dig. Tak, far. Bare modtage Helligånden lige nu, ja. Tak, Helligånden, du kommer. Halleluja. Halleluja, Jesus. Tak, far, jeg tilbeder dig. Begynd at takke Gud for din værdi. Prøv at sige det med dine egne ord. Tak Gud, fordi jeg har været. Tak Gud, jeg betyder noget for dig. Tak Gud, fordi du har betalt en pris for mig. Tak Gud, jeg er ikke ligegyldig for dig. Der er rigtig mange kristne, der føler sig ligegyldige. De føler ikke, at de betyder noget i hele puslespillet. Du betyder så meget for Gud. Halleluja, Jesus. Tak, Helligånd. Tak, Helligånd. Ære være dit navn, Jesus. Ære være dit navn, Jesus. Jeg priser dig. Halleluja. Hvis der er nogen, der har lyst til at bede en bøn, så gør det. En takkebøn. Hvis der er nogen, der har noget at sige, så kom den.